хвалях Радіо Свобода. З вами далей Валентин Жданко. У програмі «Поштовая скринка 111» огляд листов наших слухачов. У Беларусі ў гэтыя дні ў разгары выбарчая кампанія, але немагчыма сцвярджаць, што ў грамадстве дае колькі-небудзь значная цікавасць. Вынікі вераснёўскіх так званых выбараў загадзя ўсім добра вядомыя. Куды большую ўвагу і трывогу сярод большасці людзей выклікае тое, што адбываецца ў беларускай эканоміцы і ўплывае на іхны штодзённы побыт. Пачну сённяшнюю размову з аднаго з лістоў на гэтую тэму. Наш слухач Алексей Былінскі з Рэчыцы піша: «Ніхто сёння ў беларускім кіраўніцтве не заклапочаны тым, чаму Беларусь у даўгах, а яе будучыня ў тумане. Чаму за мінулую пяцігодку не выкананы ніводзін з асноўных паказнікаў самімі ж уладамі зацверджанай эканамічнай праграмы. Перад маімі вачыма тэлефонны даведнік прадпрыемстваў і ўстаноў Рэчыцы і Рэчыцкага раёна 1993 года выдання. Цікава прайсціся па тых адрасах. Дык вось, нават паводле самых павярхоўных падлікаў, больш за 70% прамысловых прадпрыемстваў за мінулыя 23 гады разваленыя. Сям-там захаваліся толькі ліквідацыйныя камісіі, якія існуюць за кошт здачы ў арэнду некалькіх памяшканняў альбо рэшткаў маёмасці. І нікога гэта не турбуе. Паглядзіце, якія загалоўкі на першых старонках галоўных друкаваных выданняў краіны. Бяру выпадковы нумар прэзідэнцкай савецкай Беларусіі. Галоўная падзея – фестывальныя сюрпрызы «Славянскі базар» у Віцебску. Наступная газета – «Абласная гомельская праўда». Для яе галоўнае – пачынаецца фестываль народнага гумару ў Аўцюках. Недзяржаўная палітыка, а нейкая мыльная бурбалка, такая ж яркая і такая ж пустая. І ўсё ж у мяне ёсць падставы для радасці. Не мяне і 30 месяцаў, як гэтая бурбалка лопне, шматпакутны беларускі народ ачысціцца ад гною і зажыве іншым жыццём», напісаў у сваім лісце на свабоду Алексей Былінскі з Рэчыцы. Чаму спадар Алексей адводзіць на радыкальныя перамены 30 месяцаў? Таму што, паводле ягоных разлікаў, менавіта за гэты тэрмін беларускаму грамадству стане відавочна, што яго падманулі. Пасля дэнамінацыі, як лічыць слухач, улады будуць індэксаваць заробкі ды пенсіі, але не праіндэксуюць уклады. І праз 30 месяцаў сумы укладаў будуць увогуле абнуленыя, як гэта здарылася з укладамі праз некалькі гадоў пасля дэнамінацыі 2000 году. Нават калі гэта так і здарыцца, спадар Алексей, адкуль у вас такое прыкананне, што большасць беларускага грамадства будзе надта ўзрушана гэтым? Адкрываючы сёння ўклады ў беларускіх рублях пад 20% гадавых, большасць людзей выразна ўсведамляе, чым рызыкуе. І мала хто разлічвае на тое, што ў выніку магчымай чарговай дэвальвацыі нехта будзе кампенсаваць яму страты. Высокі даход – гэта і ёсць плата за рызыку. Аўтар наступнага ліста Алесь Гагін са Смаргоні распавядае пра тое, як так званая аптымізацыя ў сістэме сацыяльнай абароны адбілася на становішчы шараговых пенсіянераў ды інвалідаў. Слухач піша: «Чыясьці дуже разумная галава ў Міністэрстве сацыяльнай абароны даўмелася выдаць загад пра скарачэнне сацыяльных работнікаў, якія дапамагалі пенсіянерам ды інвалідам. І ў якім жа становішчы мы ў выніку апынуліся? Вось, напрыклад, мне, інваліду другой групы, за лета трэба мінімум тройчы абкасіць свой прысядзібны ўчастак – 10 сотак. А раней, калі гэта выконваў сацыяльны работнік, плата была прымальная. Цяпер жа трэба звяртацца да камунальнікаў або да пабочных асобаў. Гэта і клопатна, і дорага. За адзін пакос мусіш выкласці мінімум 300 тысяч рублёў, а гэта мільён за ўсё лета. Вось такія клопаты ўлады пра сацыяльна неабароненую частку насельніцтва. Пенсіянеры ды інваліды абураныя, патрабуюць аднаўлення ранейшага парадку. Ды толькі хто нас слухае? А яшчэ шмат гаворыць пра падвышэнне пенсійнага ўзросту. Пенсіянеры ж на пачатку гэтаму ўзрадаваліся, думалі, раз скароціцца колькасць пенсіянераў, дык ім адразу падвысяць пенсіі. Ага, як жа, дачакаліся. Ніхто і не збіраецца іх падвышаць. Здавалася б, гэтулькі крэдытаў набралі ў Расіі, ў Кітаі, хваляцца, што вытворчасць развіваецца, а пенсіі не растуць. Вось у мяне, інваліда другой групы, пенсія 260 рублёў новымі. Даводзіцца штомесяц пазычаць каля 100 рублёў, інакш проста не выжывеш», – напісаў у сваім лісце на свабоду Алесь Гагін са Смаргоні. Пенсійная сістэма ў Беларусі такая, што памер пенсіі залежыць не ад таго, колькі грошай унёс у гэтую сістэму на працягу жыцця цяперашні пенсіянер, а толькі ад сённяшняга стану эканомікі. А паколькі беларуская гаспадарка ў глыбокім заняпадзе і хуткага выйсця з тупіка не прадбачыцца, спадзяванні на высокія пенсіі ў блізкай перспектыве нічым не абгрунтаваныя. Вядома, з сацыяльнай справядлівасцю гэта мае мала агульнага. Калі б грамадзянін на працягу працоўнага жыцця рабіў адлічэнні на будучую пенсію на сваім асабістым рахунку, карціна была б зусім іншая. Але ўлада ўжо чвэрць стагоддзя не пагаджаецца на такую рэформу. Чаму? Ці не таму, што значная частка прывілеяваных слаёў, чыноўнікі і сілавікі, карыстаюцца льготамі, якія аплачваюцца з агульнай кішэні. На пенсію яны выходзяць раней за іншых, а памер іхніх пенсій значна вышэйшы, чым у простых грамадзянаў. Калі б пенсіі ім плацілі за кошт іхніх асабістых адлічэнняў, сітуацыя кардынальна змянілася б. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. З вамі быў Валянцін Жданко. Пішыце нам. Адрас ранейшы: Менск 5, паштовая скрынка 111. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. З вамі быў Валянцін Жданко. Пішыце нам. Адрас ранейшы: Менск 5, паштовая скрынка 111.